Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Müsavat Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən Ali Məhkəməyə şikayət verib. Xarici diplomatlar həbsdə olan jurnalist Mirzə Sakitlə görüşüblər. Və MTN deyir ki, keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun iştirak elədiyi daha bir cinayətin üstünü açıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Müsavat Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən Ali Məhkəməyə şikayət edib. Müsavatçılar onlara mitin keçirməyə icazə verilməməsindən şikayətçidirlər. Partiya əvvəl Sabahil Məhkəməsinə, daha sonra Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət eləmişdi, amma hər iki halda məhkəmə şikayəti təmin eləməmişdi. Partiyanın təşkilat məsələləri üzrə başqan müavini Arif Acılı deyir ki, Ali Məhkəmənin mənfi cavabı da onları dayandıra bilməz.
Və sonra Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət edəcəyik. Yəni, mübarizəmizin motivi ölkədə sərbəst toplaşma hüququnun bərpa edilməsi ilə bağlıdır.
Arif Hacılı, bundan başqa müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzi də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Onların seçkidən əvvəl və sonra miting keçirmək istəklərinə mənfi cavab verilib. Xarici diplomatlar həbsdə olan jurnalist Mirzə Sakitlə görüşüblər. Bunlar ATƏT-in Bakı ofisinin, eləcə də Amerika, Fransa və Norveç səfirliklərinin nümayəndələridir. Tron agentliyinə bu haqda görüşdə iştirak eləmiş işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov məlumat verib, amma o deyir ki, görüş qapalı keçib və buna görə də görüşün nəticələri haqqında açıqlama verə bilməyəcək. O ki, qaldı Mirzə Sakitin səhhətinə.
Özünün bildirmə görə bir neçə gündür yəni yata bilmir. Amma belə normaldır, ancaq dəyişəcəklər də, yəni ki, mənə də bildirdilər ki, yəni artıq bu məsələ müsbət həllini tapıb. Yaxın qısa günlərdə Mirzə Sakitin cəza çəkmə müəssisəsinin yeri dəyişiləcək.
Elçin Behbudov. Mirzə Sakitin yaxınları iddia edirlər ki, həbsxana nəzarətçiləri 10 gün qabaq onu döyüblər. Bundan sonra bir qrup hüquq müdafiəçisi Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovdan görüşüb və xahiş edib ki, jurnalistin başqa həbsxanaya köçürülməsinə kömək eləsin. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit narkotik maddə satmaqda günahlandırılıb, 3 il cəza alıb, özü isə yazılarına görə həbs edildiyini deyir. Keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun iştirak elədiyi daha bir cinayətin üstü açılıb. Bu haqda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə bu 1993-cü ildə Cavanşir Piriyev adlı biznesmenin qətlidir. Sintaq bildirir ki, Piriyevi vaxtilə Abşeron rayon polis idarəsinin rəisi işləmiş Məmmədəli Əliyev öldürüb. Biznesmen Məmmədəli Əliyev polis rəisi olanda ona himayədarlıq əvəzində haqq verib, amma Məmmədəli Əliyev işdən çıxandan sonra bundan imtina eləyib. Məmmədəli Əliyev Cavanşir Piriyev öldürəndən sonra həmin vaxt Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsində Baş Əməliyyat Müvəkkili vəzifəsində işləyən Hacı Məmmədova məlumat verib və törətdiyi cinayətin izni itirmək üçün meyidin gizlədilməsi üçün ona kömək istəyib. Hacı Məmmədov da buna kömək eləyib, meyid Samur Abşeron kanalına atılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Müslüm Maqamayev Bakıda dəfn ediləcək. Sabah Moskvada Çaykovski adına konsert salonunda keçirilən vida mərasimindən sonra onun cənazəsi xüsusi reyslə Bakıya gətiriləcək. Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti xəbər verir ki, dövlət başçısının qərarı ilə bu məqsədlə hökumət nümayəndə heyəti artıq Moskvaya yola düşüb. Bakıda Müslüm Maqamayevlə vida mərasimi birsi gün onun babası Müslüm Maqamayevin adını daşıyan Dövlət Filarmoniyasında olacaq. Müğənni 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn ediləcək. Müslüm Maqamayev uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra sırağa gün səhər vəfat edib. Onun 67 yaşı var idi, ürək xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Xəbərlərimiz davam edir. Amerika etiraf edib ki, yaraqlılar Əfqanistanda onun bir vertolyotunu vurublar. Amerika ordusunun sözçüsü bildirib ki, tələfat yoxdur, vertolyotdakı hərbçilər xilas edilib, yaraqlıların vurduğu vertolyot yerə enə bilib. Türkiyə Əfqanistanın təhlükəsizlik qüvvələrinə təlim keçmək üçün daha çox iş görməyə hazırdır. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan bildirib. O deyib ki, bununla bağlı Əfqanistan prezidenti və başqa rəsmilərdən xeyli müraciətlər alıblar. İndi Əfqanistanda 800-ə yaxın türk hərbçisi var, onlar NATO qüvvələri tərkibində xidmət edirlər. Və sonuncu xəbərimiz, Yaponiya bazarlarında səhmlər yenə kəskin ucuzlaşıb. Bu, qlobal maliyyə böhranının dərinləşməsi qorxusu ilə bağlıdır. Səhmlərin qiyməti 7%-ə yaxın düşüb. Bu, axır 26 ildə ən aşağı göstəricidir. Bugün Britaniyanın səhm bazarlarında da 5%-lik ucuzlaşma olub. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra verilişi davam edir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra ikinci saatına hoş gəldiniz. Səfərlə sinema ötüziyə və bu proqramda biz bir məqamı nəzərdən keçirəcəyik bu saatda və yenidən bu mövzuya səbəb dinləyicinin mənim elektron ünvanıma ünvanladığı bir məktubdan irəli gəlib. Onun adı Yalçındır, dinləyicinin adı və o yazır. Mən indi o necə yazıbsa belə oxuyuram. Xarizmanın, avtoritetin, bir dostum, qardaşımın dili ilə desək, Bazburutun cəmiyyətdəki missiyası nədən ibarətdir? İddialı və ağıllı kişilər, məsələn, Nietzsche, Hitler, Stalin, Gandhi, Elçi Bəy və ya Heydər Əliyev cəmiyyəti zorlayır, yoxsa inkişafı aparır? Avtoritar cəmiyyətlərdə avtoritetlər, xarizmalar cəmiyyətinin dağıdıcı düşməni, yoxsa lokomotividir? Bax, belə bir sualı Yalçın adı dinləyicimiz mənim elektron ünvanıma yazmışdı və belə bir sual ortaya çıxır. Yəni, burada mən bu sualı əvvəlcədən anons edəndə dinləyicilərdən biri dərhal 057-744-1017 nömrəsində yazdı ki, avtoritet sözü deyəndə siz nə məna nəzərdə tutursunuz? Mən nüfuzlu cəmiyyətdə nüfuzlu, yəni nüfuzu aşıb daşan bir şəxsi nəzərdə tuturam. Avtoritet ölkəni sizcə vətəndaşlar, dinləyicilər inkişafı aparır öz-özlüyündə, yoxsa inkişafdan salır? Bu fikirlərlə, bu suala cavablarla öz fikirlərinizi də bizimlə bölüşə bilərsiniz. Bir başqa efirimizin nömrəsi, Bakı nömrəsidir bu, 436-77-41 və SMS-lər üçün öz fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Ziya İşarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanıma da elektron məktublarınızı göndərə bilərsiniz. Studiyamızın qonaqları filosof Müşfiq Şükürlüdür. Müşfiq bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Axşamınız xeyir olsun. Və psixoloq yazar Azər Qaraçənli. Azər bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Vaxtınız
xeyir. Salamlayıram sizi. İndi gəlin başlayaq. Müşfiq bəy, necə bu suala ümumiyyətlə cavab vermək olar? Və aydın məsələ ki, burada medalın iki tərəfi barədə danışmalı olacaq. Çünki inkişaf aparmaqdan və yaxud da inkişafdan salmaq hələ güman ki, həmin o medalın iki tərəfidir və güman ki, hansısa bu proseslər paralel olaraq baş verməkdədir. Yoxsa yox? Hə, yox və necə bu bir uzu verir? Xahiş edərdim.
Ümumiyyətlə, avtoritet, yəni nüfuzlu şəxsiyyət ölkəyə lazımdır mı, cəmiyyətə lazımdır mı, xeyir mi verir, ziyan mı verir sualına? Belə demək olar ki, avtoritet yaxşı şeydir. Yəni, ölkədə öz sahəsində inkişaf edərək nüfuz yiyəsi ola bilən adamlar mütləq olmalıdır və inkişafın nəticəsində belə adamlar vaxtaşırı ortalığa çıxır. Amma görünür, bu sualın belə ictimai maraq doğurmasının səbəbi odur ki, avtoritarizm adlı bir hadisə də var bu avtoritet hadisəsinin ətrafında və problemi məhz bu yaradır ki, məhz bu avtoritet ətrafında qeyri-sağlam bir ajataj yaradılır cəmiyyətdə və bu da cəmiyyətin müəyyən bir hissəsini xəstələndirir. Və son 200 il ərzində siyasətçilər çox maraqlı texnologiyalar işləyib, hazırlayıblar. Nə tər avtoritet formalaşdırılır, nə tər o cəmiyyətə sırınır, nə tər onun avtoritarizmi qorunur və bu mexanizmlər kifayət qədər son 100 illiklərdə bəşər tarixində də iş gördü və xalqların da aqibətində iz buraxdı və yenə də bu proses davam etməkdədir və qərbdə avtoritarizmə qarşı böyük bir üsyan yarandı. Psixoloqlar da əsərlər yazdılar bu barədə. Məsəl üçün mən Erich Fromm-un Azadlıqdan Qaçış əsərini xatırlayardım. O göstərdi ki, əslində insanlar çox məmnuniyyətlə öz məsuliyyətlərini başqa adama vermək istəyirlər və bu baxımdan da avtoritarizm xəstəliyi çox asanlıqla cəmiyyətə ötürülə bilir. Çünki insanlar istəyirlər ki, avtoritar bir şəxsiyyət yaransın, o hər şeyə çevrilsin və o da sonra partlayır. Yəni, tarixdə elə bir avtoritarizm mifi olmayıb ki, o bir qədər keçəndən sonra şişib partlamasın.
Bu daha çox dəyənək sindromudur, yoxsa böyük qardaş sindromudur? Necə bunu adlandıraq? Yəni, yoxsa başqa bir sindrom?
Bu, məsuliyyətdən qaçış adlandırıla bilər. Ən hətta intellektual adamların özündə belə, azadlığı dəstəkləyən belə deyək, şəxslərin özündə belə azadlıq bir yük olaraq qalır psixologiyanın hansısa bir hissəsində və ona görə də hər bir adamda qaşıyı belə bir nöqtəni tapmaq olar ki, o həmən nöqtədə azadlığından imtina eləmək istəyir. Məsələn, böyük Alman filosofu 20-ci əsrin ən böyük dühalarından birisi, məsələn, Martin Heidegger O da hətta Hitlerə səs vermişdi, Hitleri dəstəkləyirdi. İndi soruşan olur, Hitlerin intellekti hara, Heidegger'in intellekti hara? Və bu soruda böyük suallar yaratdı. Necə olur ki, zəka yiyəsi, hətta o belə məsuliyyətinin böyük bir hissəsini verir Hitler kimi bir adama ki, sən həll eləkinən hər şeyi. Bu fenomen var, ona görə də bu avtoritarizm ətrafında həmişə qeyri-sağlam bir ap-hava mövcuddur və problem yaradan da məhz elə o ajatajdır ki, insanlar bunu yaradırlar.
Çox şükür fikirlərdir. Bu 057-44-101-7 nömrəsində öz fikirlərinizi dinləyicilər göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41. Sual konkretdir. Yəni, nüfuzlu şəxs, cəmiyyətdə ən böyük nüfuza malik olan şəxs cəmiyyəti İnkişafa aparır, yoxsa inkişafdan salır. Azər Qaraçəni həmçin də studiyamızdadır, psixolog yazar. Azər bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə? Yəni, ümumiyyətlə, bu sualdan ümumiyyətlə başlayaq sonra.
Ümumiyyətlə, yəni, həmin sualı verən oxucunuzun özünün yəni, göstərdiyi bir neçə ad sübut eləyir ki, həm inkişafa apara bilər, həm də dağıda bilər. Yəni, məsələn, Hitler kimi sonun nəticədə böyük bir dağıntı ilə dağıdır. İstər öz ölkəsində, istər ətrafında nəticələnmiş şəxsiyyətin adı var o siyahıda və məsələn Gandhi kimi, Nietzsche kimi dahi şəxsiyyətlərin. Və burada bir fərq də ortaya çıxır. Məsələn, nəzəriyyəsi praktik məsələsi. Tutalım, Nietzsche nəzəriyyəsi idi, o avtoritet idi, tutalım. Amma avtoritar deyildi. Yəni, bir şəxsiyyət kimi, əlində hakimiyyət yox idi. Hitler amma avtoritar idi, onun əlində hakimiyyət var idi. Burada o dağıdıcılıq və yaxud quruculuq ki, deyəndə ki, irəliyə aparır, yoxsa geriyə. Burada biz bir məqamı da ayırmalıyıq ki, həmin adamın əlində hakimiyyət varmı? Yəni, o kütlənin qüvvəsindən istifadə edirmi, yoxsa yox? Kütlənin qüvvəsindən istifadə eləməyən tutalım, böyük mütəfəkkirlərdir, filosoflar, yazıçılar, şairlərdir ki, Nietzsche kimi tutalım. Onun o avtoritet, o avtoritetin öz nüfuzunu belə deyək, o xalqların, kütlələrin, qrupların hesabına qazanmayıb. Oturub düşünüb, kitablar yazıb, nəzəriyyələr ortaya qoyub və onun fəaliyyəti, dağıdıcı fəaliyyətin özü də ancaq nəzəri ola bilər. Əgər varsa da nəzəri ola bilər. Adətən böyük filosof, böyük mütəfəkkir heç vaxt dağıdıcı olmur mənə gəlir ki. Və o cümlədən də Nietzsche. Amma onun nəzəriyyəsini həyata keçirən praktik adamlar var ki, onlar çox iradəlidirlər, qüvvəlidirlər. Amma təbii ki, məsələn, Nietzsche kimi və yaxud Lenin, Marx kimi dərin ola bilməz. Dərin olmurlar. Əlində avtoritet təbii ki, qurucu da ola bilər, dağıdıcı ola bilər. Dağıdıcı olur yalnız kütlələrin qüvvəsindən istifadə eləyəndə mənə elə gəlir. Qalan bütün hallarda əksər, biz əgər əlbəttə çox geniş sözdür, bunu kriminal aləmədə tətbiq eləmək olar, siyasi aləmədə, mədəniyyət aləminə də tutan mədəniyyətdə avtoritet bir şəxsiyyət. Əgər biz ictimai-siyasi mənasını bu sözün ictimai-siyasi aspektə götürürüksə, burada var böyük şəxsiyyətlər, dahilər, filosoflar, yazıçılar, şairlər, alimlər, bir də var hakimlər, hökmdarlar. Aristoteli dağıdıcı kimi heç vaxt təsəvvürə gətirmək mümkün deyil ki, Aristotel cəmiyyəti dünyanı geri aparan bir adam olub. Amma Makedonlu İskəndər haqqında nəsə belə bir düşüncəyə düşmək olar. Bəlkə onu sübut eləmək çətindir, bu da mübahisəlidir. Amma belə bir fikrə düşmək olar. Nietzsche-nin haqqında çətindir demək ki, o dünyanı geri aparıb. Amma Hitler haqqında demək olar. Yəni, bu avtoritet nəzəri cəhətdən filosoflardan əgər söhbət gedirsə, mənə gəlir, həmişə onlar irəli aparır. Hökmdarlardan söhbət gedəndə onların yarısı, bəlkə də yarısından çoxu adətən geri aparır.
Belə çıxır ki, təcrübədə avtoritetin olmaması daha yaxşıdır sizcə?
Təcrübədə belədir ki, yox. Təcrübədə belə sadəcə olaraq belədir ki, bir var filosof, bir var rəhbər. Bunlar təbii ki, ayrı-ayrı tiplərdir, yəni bir tip kimi. Məsələn, filosof öz həqiqətinə hansısa şübhələrin, düşüncələrin, böhranların, mənəvi böhranların sayəsində gəlib çıxır. Və o, həmin o həqiqətlərinə şübhəni daim öz, belə deyək, bəlkə də ətrafda onun ortaya qoyduğu həqiqətlərə şübhə eləyənlər azalır, amma o böyük şəxsiyyət, böyük filosof, böyük şair yazısı, yəni mütəfəkkir öz həqiqətinə daim özündə şübhə saxlayır. O, nə vaxtsa onu dəyişə bilər, nə vaxtsa ondan imtina edə bilər. Amma adətən belə hökmdarlar bunlar hansısa bir həqiqəti, hansısa bir ideyanı və yaxud xətti götürürlər və bunlar o qədər dərin adam olmurlar. Sadəcə olaraq onların bir xarizması olur, bir də iradəsi olur. Və onlarda şübhə, öz həqiqətinə şübhə demək olar ki, çox az olur. Müəyyən mənada bu həm də hətta bəsitlik, dayazlıq həddində bəzilərində az olur. Və buna görə də onlar, bəli, onlar dağdız ola bilirlər, onlar təhlükəli ola bilirlər.
Bəli, anatomiyasına keçmək. Avtoritet cəmiyyəti inkişaf aparır, yoxsa inkişafdan salır? Dinləyicilərə bir başa sualımdır. Fikirlər gəlir və mən bəlkə, bilməm, düzgün olar. Hər fikrin üstündə bir-bir dayansaq, bəlkə yaxşı olar. Müşük Şükürlü və Azər Qaraçənli studiyamızdadır. Qonaqlar Bozqurt imzalı ilə imzası dinləyicimiz yazır. Əgər avtoritet millidirsə, bu əladır. Yox, əgər avtoritet yad beşiyində Yadlaylarsa eşidibsə, bu təhlükəlidir.
Doğma.
Müşfiq bəy, buyurun, bu milli mənsubiyyət.
Onlar elə, o oğlan elə gəlir ki, milli ilanlar sancmır adamı, milli əqrəblər ancaq elə insan sığallayır, yox. Milli pis olan şey pis olan şeydir, milli yaxşılıq yaxşı. Milliliyin özü yaxşılıq demək deyil. Yəni, bu cür. Milliliyi özü heç bir şey deməkdir.
Azər bəy, siz nə deyirsiniz?
Valla, təbii ki, burada bunu bir mənalı şəkildə qəbul eləmək çətindir. Bu yəqin ki, bu düşüncənin ortaya çıxmağına yad ziyanlı, belə deyək, hansısa bir avtoritetlərin olmağı səbəb olub ki, belə bir düşüncəyə gəlib sonu göndərən həmvətənimiz. Amma ki, məsələ burasında ki, yerli, milli də belə adamlar olur. Ona görə, yəni, bunu bir mənalı şəkildə qəbul eləmək olur.
Yaxşı, digər fikir dinləyicidən imzasız. Avtoritetlər özləri bir missiya daşıyırlar və Qurani Kərimdə deyilib ki, onlara hakimiyyət veriləndə onlar tiraniyanı tətbiq edirlər. Müşfiq bəy, belə məsələ var mı?
Mən Quranı oxuduğum dərəcədə orada konkret elə bir şey rast gəlməmişəm, amma əgər həmin adam ayəsini, surəsini Quranın dəqiqləşdirsə, biz baxıb yenə zikri, heç kim o iddiada deyiləm ki, Quranı əzbər bilirəm, amma belə bir şeyə
rast gəlməm. Amma əralda, burada fikir verin, birinci hissi avtoritetlərin müəyyən bir missiyanın daşınması.
Hə, şübhəsiz ki, avtoritetlərin müəyyən missiyaya daşınması var. Avtoritet Allah ən azı ona görə yaradıb ki, onlar müəyyən funksiya yerinə yetirirlər. Onlar cəmiyyətləri hansısa bir böhrandan çıxara bilərlər və yaxud hansısa bir böhrana sala bilərlər ki, bunun özü də düşünən adamlar üçün bir ayədir. Quranda yazılıb ki, biz müəyyən qism adamların əli ilə başqa adamları məhdudlaşdırırıq. İndi şübhəsiz ki, Allaha Hitler kimisi də gərəkdir. Hansı mənada onu Allah bilir. Stalin kimilər gərəkdir, şübhəsiz ki. İntihası biz indi onların fəaliyyətini qiymətləndiririk, başlayırıq ölçməyə zaman baxımından. Bir vaxtlar Stalinə, məsəl üçün, cəmiyyət Allaha yanaşan kimi yanaşırdı, indi Stalin olubdu cinayətkar. Mən elə gəlir ki, bu ikisinin arasında Stalinin həqiqi qiyməti bəlkə də gələn nəsil verə biləcək.
Xan adı dinləyicimiz yazır. Xalqın dəstəyini qazanan avtoritet cəmiyyəti inkişafı aparır. Süni yaradılmış avtoritet isə cəmiyyəti məhvə aparır. Azər bəy, razısınız mı buna?
Əgər nəzərə alsaq ki, hansısa dövrdə cəmiyyəti geri aparan, təbii ki, biz məşhur adlardan hamıya məlum fəaliyyəti, adı hamıya məlum adlardan danışsaq, Hitlerdən danışsaq, o da hansısa dövrdə cəmiyyətin dəstəyini almışdı. Ümumiyyətlə, psixoloji mənada çətindir cəmiyyətin dəstəyini almayan adamın hakimiyyətə gəlmək və avtoritet olmaq. Əgər avtoritet isə, deməli, hansısa dəstək alır ki, avtoritet. Yəni, bu adın özü, bu nüfuzun özü hansısa dəstəyin olmağından xəbər verir. Amma demokratik şəraitdə, bəli, müəyyən bir mexanizm olanda onların o təhlükə. Məsələn, bugün demokratik ölkələrdə əgər biz liderlərə fikir versək, onların bir çox avtoritar şəxsiyyəti, bir şəxsiyyət xarakter kimi. Onlar hansısa bir 200 il əvvəl, nə bilim, orta əsrlərdə onlar çox zalim bir diktator da ola bilərdi. Amma bugün onların ölkəsində həmin mexanizmlər işlədiyinə görə ona imkan vermir. Tam bir arada Avstriyada tutalım, Hitlerin davamçısı kimi bir lider gəlmişdi. Tezliklə də istifa getdi. Yəni, öz ideyasını həyata keçirilmədi. Vaxtında gəlməmişdi belə
bir. Bu yaxınlarda da dünyasında dəyişdi.
Bəli.
Bir əlavə Quranla bağlı. Bəli. Deməli, Quranda İskəndər Zülqərneyn barədə sorğuya cavab var ki, səndən Zülqərneyn barədə soruşurlar. De ki, biz bir müddət onu dəstəklədik. Yəni, bir müddət onun fəaliyyətinə Allah dəstək veribdi. Və avtoritetlərin də tarixdə gördüyü iş bir müddətlə bitməli idi əslində. Amma o iş bir müddətlə bitmir. Məsəl üçün, əgər Stalinin misalının üstündə dayanıq, onun fəaliyyəti ölkəni xaosdan çıxarmaq idisə, ondan sonra bilmirdi neyiniyək, neynəsin. İndi mən Kemal Atatürk pərəstişkarlarını qıcıqlandırmaq istəmirəm. Məsələn, Atatürk özü də bir sərkərdə kimi ölkəni krizisdən, müharibə şəraitindən çıxarandan sonra mənə biləm ki, ondan sonra tamam başqa bir lider gərək olur Türkiyəyə və ondan sonra artıq avtoritarizm başlayır, onu da daha çox kütlə yaradır. Nəinki o avtoritetin?
Mən üzrəsən bir əlavə eləmək istəyirəm. Dinləyicinin sualı çox maraqlı bir məqama yəni toxunub ki, ümumiyyətlə demokratik cəmiyyət elə bunun üstündə qurulub. Yəni avtoritetin hakimiyyətə gəlməsi üçün mübarizə edir. Tam ilkin seçki və yaxud sonra ölkə ümumxalq səviyyəsində seçilir. Burada kim qalib gəlir? Təbii ki, daha çox cəmiyyətdə öz nüfuz eləyə bilən adam. Yəni, bəli, bu mənada həmin o mexanizm, hazır ki, dünyanın, o sivil dünyanın qurduğu mexanizm bir yandan o mənfi olanla müsbəti calaşdırıb və çox özünə məxsus bir model yaradıb ki, yəni həmin o avtoritet cəmiyyətdə və inkişafa xidmət edir. O başqa cür mümkün deyil. Oradan kənara çıxmağa çətin. Özdə
digər tərəfdən axı hələ həmin o Hitlerin nümunəsində demokratik seçkilər nəticəsində sərcəməsi qalib gəldi.
Məsələ burasında ki, Hitler onu tənəzzülə uğrada bildi həmin sistemi. Amma tutalım bugün George Bush'un belə bir imkanı yoxdur ki, onu tənəzzülə uğratsın həmin sistemi. Yəni o sistem artıq möhkəmdir. O şəxsiyyətin özündən möhkəmdir.
Hətta Francis Bacon sevdiyimizə ifadəsi var da, hakimiyyət insanı körləyir. Dinləyici özüklərlə bölüşürlər, Astradan Mail yazır. Azərbaycan zəngin dövlətdir, inkişaf edir. Avropanın ən müasir texnikaları alınıb gətirilir Azərbaycan. Amma mənə elə gəlir ki, bəzi dövlət məmurlarına və adi vətəndaşlara Avropadan bir az da mədəniyyət alıb gətirmək lazımdır. Bilmem, bu nə dərəcədə adiyyəti var. Hər halda avtoritetlər var idi söhbətə. Sual təkrarlayım, avtoritet nüfuzlu şəxs ölkənin inkişafı apar, yoxsa inkişafdan salır?
Mən üzrəm, dinləyicinin sualının
fikrinin
bəli, fikrinin bizim bu söhbətlə mənə gəl bağlılığı var. Məsələ burasındadır ki, Avropa, yəni həmin demokratik dəyərlər, azadlığa hörmət, insan hüquqlarına hörmət, biz deyirik, elədim, Avropadan... Yəni, Avropa dəyərləri bugün adlanır. Adı belədir, amma ümumiyyətlə yötəndə bəşər dəyərlərdir. Və xeyli adam Azərbaycandan doğrudan da gedir Avropada təhsilləri və yaxud səyahət eləyir, gəlir. Görürsən ki, çox belə hörmətlə danışırlar Avropada olan nailiyyətlərdən. Amma məsələn, maşını sürəndə qətiyyən piyadaya yol vermək fikrində olmur. Yəni, dəyişmir. Və yaxud o biri yandan... siyasətə, ictimai siyasi prosesə münasibətdə avtoritarizmin tərəfində çıxış eləyir. Yəni, bir yandan gedir Avropada təhsil olur, Amerikada təhsil olur, amma baxırsan ki, bu adam bütün o, belə deyək, fəndləri öyrənib və indi bunun hamısını tamam geridə qalmış bir dövr üçün, tam diktatura üçün, avtoritarizm üçün, onun üçün xərcləyir. Və bu mənada, bəli, mənə gəlir ki, o Avropadan bizim görmək yox, gətirmək məsələmiz çox aktualdır. Və məhz həm də bu mənada da.
Qərb-şərq məsələlərinin nə qədər toxuşduğu barədə biz danışaraq vaxt qalsa, Azər Qaraçənin fikri idi, Müşriq Şükürlüdə studiyamıza dönmüşük və Namiq adlı dinləyicimiz yazır ki, Şeyx Rüslam jurnalistlərin azadlığa çıxması üçün öz avtoritetindən istifadə etmək istəyir. Belə çıxır ki, onun avtoriteti beynəlxalq təşkilatlarından çoxdur. Bu yaxşıdır ya pis? Necə düşünürsünüz?
Məsəl üçün, mənim yadıma düşdü ki, Lev Nikolayeviç Tolstoy, böyük rus yazıçısı, onun yazılarını köçürmək üstündə onun hansısa tələbələri salırlar türməyə. Və o gedirdi türməyə, deyirdi ki, bəs onları çıxarın, məni salın türməyə. Əslində, türmədə mən yatmalıyam. Və ona hətta çarın sözünü götürürlər ki, Rusiyanın türmələri o qədər böyükdür ki, Tolstoy kimi bir adamı ora yerləşdirək. Və zaman-zaman, məsəl üçün, Cəlaləddin Rumiya həmən münasibət olubdu Türkiyədə bir vaxtlar, Sultan onu ilə hesablaşıbdı. Bəli, şəxsiyyət, avtoritet dövlət böyüklüyündə ola bilir. Tarix bizə bunu göstərir. Amma indi bilmirəm, bu Şeyxülislama nə dərəcədə aiddir. Hər halda Şeyxülislamın öz nüfuzundan, şəxsi əlaqələrindən istifadə edib nəsə eləmək istəyirsə, bunu eləyə bilər. Məsələn, Rostropoviç kimi bir insan var idi ki, mən indi varmı ya?
Yoxdur.
Hə. Rostropoviçin nüfuzu prezidentlər səviyyəsində kifayət qədər nüfuzlu bir şəxsiyyət idi. Azərbaycanda da Heydər Əliyev onu çox hörmətlə qarşılayırdı. Ona görə ki, o adi bir musiqiçi idi, yox. O Avropada söz yəsi idi. Yüksək elitalarda. Və müasir dünyada da bu işləyir hələ. Yəni, avtoritetli şəxsiyyətlər, onların hansısa bir işi bilə görsən, böyük bir neçə illərlə davam edən diplomatik danışıqları əvəz eləyə bilər. Olur.
Bir şey, bəs siz Azərbaycan bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Ümumiyyətlə, yaxşı işə xərclənən, belə də yönələn hər hansı bir nüfuzun biz tərəfdar olmalıyıq. O cümlədən də əgər şeyx öz nüfuzundan istifadə edib jurnalistlərin azadlığa çıxmasına yardım eləmək istəyirsə, lap yaxşı. Amma bundan da lap yaxşı olar ki, ümumiyyətlə, həmin o qanunların nüfuzu, nə beynəlxalq təşkilatların, nə şəxsiyyətlərin qanunların nüfuzu hamısından çox olsun. Amma ümumiyyətlə, nə cür cəmiyyət olursa olsun, istəyir demokratik, lap, ən liberal demokratik cəmiyyət istəyir, diktatura, totalitar bir cəmiyyət, burada nüfuzlu şəxsiyyətlər olur və həmişə də olacaq. Bu mümkün deyil. O, din xadimi də ola bilər, yazıçı, şair də ola bilər, siyasətçi də ola bilər, rəssam da, musiqiçi də. Və bizim də cəmiyyətdə ölkəmizdə istər Azərlar şübhəsində də istər başqa nüfuzlu adamlar var. Məsələn, Marquez dünya şöhrətli yazıçı, ondan soruşanda ki, siz bu nüfuzunuzla nə edirsiniz? Deyirdi, mən onu siyasətə xərcləyirəm. Burada bəlkə də xərcləyirəm sözü tam da yerinə düşmür, çünki o siyasətə yönələndə bəlkə də onu hələ artırır o nüfuzu. Daha da onu hörmətini artırır. Və mən elə gəlir ki, Azərbaycanda da nüfuzlu adamlar öz nüfuzlarını belə işlərə yönəltsələr, xərcləmişik, artırmış olarlar.
Avtoritet cəmiyyəti inkişaf aparır, yoxsa inkişafdan sağlı bir başa efirdə indi səsləndirdiyimiz sual budur. Buna cavab axtarırıq. İndi nə qədər mümkündür qısa bir zamanda cavab tapmaq? Bu da bir fəlsəfəli sualdır. Amma hər halda 436-7741 birbaşa efirimizin nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Eyni zamanda istənilən Azərbaycan daxilində mobil operatorun istifadəçisi xaricdən də göndərə bilər. 50 kodu ilə 050 deyim, 50 kodudur bu. 744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi göndərib bizimlə bölüşə bilərsiniz. Saatlıdan Zülfüqar yazır, qüvvət elmdədir. Başqa cür heç kəs. Heç kəsə üstünlük edilə bilməz. Elçi bəy xalqın xilasını düşünürdü, çalışırdı. Qara qüvvələr imkan vermədi. Bunu Zülfüqar yazır. Aydın adı dinləyicimiz telefon xəttindədir, öz fikirlər bölüşmək istəyir. Aydın bəy, axşamınız xeyir olsun, buyurun.
Tamam, doktor.
Buyurun.
Qonaqlarınızı salamlarım.
Təşəkkürlər.
Bu, deməli, doktor, mənim fikrim bu məsələ barəsində belədir ki, həqiqətən dünyada elə cəmiyyətlər var ki, mən elə gəlir, həqiqətən onlar avtoritar üsul idarə ilə idarə olunmalıdır. Bunda bəzi səbəbləri var. Ümumiyyətlə, avtoritet deyəndə bunu bu qədər sadələşdirib, adiləşdirmək olmaz. Bu, hər insanın bacara biləcəyi bir şey də deyil. Hər insanın psixologiyasına, necə deyim, dəst ola biləcəyi bir şey də deyil. Yəni, bu, belə bir insan varsa, bu, fövqəladə bir şeydir. Yəni, mən də hansısa bir tüm toplumun qarşısına deyim ki, gəlin bunu belə eləyək. Heç kim getməyəcək mənim dalımca. Amma elə insan var ki, çıxır, bir kəlmə, iki kəlmə, üç kəlmə, axırı sözünü deyib, görürsən ki, onun elə fədailəri yaranır, ortalığa çıxır. Və bunlar bu insanın yolunda demək olar ki, ölümə də hazırlar, o ideya yolunda, necə deyim, hər şeyə hazırlar. Yəni, bu insanların insan psixologiyasına təsir eləmək bacarıqları və yaxud cəmiyyəti idarə eləmək bacarıqları olduqlarına görə, bunlar heç də sadə bir avtoritet sayılmamaq. Məsələn, indi deyirlər Azərbaycanda belə bir üsul var. Amma mən bu ilə müəyyən mənada razı deyiləm. Çünki indi belə bir idarə ilə idarə olunuruq ki, dərman bildiyini eləcək, çaxdaxı baş aparar. Aydın. Amma bu da gəlin aeroportu düzdən şəhər ki, avtoritetizm deyil.
Aydındır. Minnətdaram. Aydın bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Müşfiq bəy, siz nə deyərsiniz bu fikrə? Bir qarşılıqlı olaraq yoxsa?
Əgər dinləyicinin bir fikrində məndə bir assosiasiya doğurdu ki, hər adamın işi deyil avtoritet olmaq və müasir politoloji texnologiyalar, psixologiya o qədər inkişaf eləyib ki, onlar lider əhval-ruhiyyəsini yaratmaq üzərində çox işləyiblər və indi bizdə bu texnologiyalar o qədər aşkarlar, amma Amerikanlar, məsələn, prezident seçkilərinə, qubernator seçkilərinə çoxlu filmlər çəkirlər və görünür ki, orada neçə psixoloq var, neçə xüsusi hazırlaşdıran politexnologlar var bu namizədin ətrafında və o namizəd nə deməlidir, harada gülümsəməlidir, harada sərt söz söyləməlidir və danışığında bayaq dostumuz Qaraçənli demişkən ki, o tərəddüdə yol verməməlidir, çünki xalq avtoritetdə bunu görmək istəmir, amma canlı adamda tərəddüd olacaq. Və bütün bu texnologiyalar işlənilir, hazırlanılır və məsələn, müasir siyasətdə tam Amerikada prezident seçkiləri gedir, Obama qalib gələcək, yoxsa McCain qalib gələcək. Hər həftə vəziyyət dəyişə bilir, hər debatdan debata. Bunun arxasında böyük bir iş durur, industriya durur. Bu işin bir tərəfi ki, biz indi bunu da kifayət qədər işləyirik. Amma ikinci bir şey, mən yenə də o sualın özünə qayıdıram ki, avtoritet cəmiyyəti inkişafa aparır, yoxsa ziyana aparır. Bu eyni bir dərəcə uğurla bir sual qoya bilərdik ki, bıçaq yaxşı şeydir, yoxsa pis şeydir. Bıçaqla çörək də kəsmək olar, biz bütün günü mətbəxtə də işləyirik. Bıçaq olmayanda bilmirik ki, onu nə ilə əvəz eləyək, elə situasiyalar olur ki, bizə lazımdır. Lakin bıçaqla insan da öldürmək olar. İndi nə deyək, avtoritet deyiləcə, bütün dünyadakı əşyalar kimi, onlar lazımdırlar, amma avtoritarizm bütün izmlər kimi ancaq xəstəlik nümunəsidir və cəmiyyət ancaq geri yapar.
Sevda adı Necmis yazır, baxır nəyin avtoritetidir? Demokratik avtoritet həmişə lazımdır, bir şərtlə ki, təbii mühitdə yaransın. Daha Hüsnü Mübarək kimi yox. Bax, bu da bir məqama Sevda xanım diqqət edir. Mən sual vermişəm ki, avtoritet cəmiyyəti inkişafı aparır, yoxsa inkişafdan salır. Can Azar imzası dinləyici yazır ki, Hüqo din barəsində deyir, vaxtilə cəmiyyətin inkişafına səbəb olan din öz mühümatı ilə bugün onun tormozlayıcısıdır. İctimai siyasi mənada avtoritet də müəyyən zaman ərzində cəmiyyətin, dövlətin inkişafı üçün labüddürsə, müəyyən müddət keçdikdən sonra lazımsız yükə çevrilir. Bunu Can Azar yazır. Azar bəy, nə deyirsiniz?
Bəli, düz, mən razıyam bu fikirlə, həqiqətən delədir. Məsələ burasındadır ki, bu tezis adətən böhranlı vəziyyətindən sonra stabil vəziyyət arasında yaranır. Yəni, böhranlı vəziyyətdə bir qayda olaraq belə daha çox nüfuzlu, avtoritet adamlar, xarizmatik liderlər ortaya çıxır, idarə edir və belə bir təəssürat yaranır ki, bəli, bunlar lazım idi. Bir vətəndaş kimi, bir insan kimi, mən heç vaxt məsələn bunun tərəfdarı deyiləm. Yəni, şəxsən mən nə qədər böhranlı vəziyyətdə olursa olsun, mən istəyərdim ki, heç vaxt belə avtoritar bir lider ortaya çıxmasın. Amma bu, necə deyilir, məsələ mənəvi yanaşmadır, əxlaqi yanaşmadır. Amma bir də var psixoloji yanaşma. Yəni, bizim onu nə istəyib istəməməmizdən asılı olmayaraq, bunun özü bir qanuna uyğunluqdur. Və həmin qanuna uyğunluq özünü göstərir. Həmin vəziyyətlərdə, müəyyən vəziyyətlərdə bu cür avtoritar adamlar, yəni xalqın sonra özünə qarşı repressiya işlədən adamlar, ortaya sıra hakimiyyətə gəlir, xalqın özünün razılığı ilə, istər fəal razılığı ilə, istərsə də müəyyən qədər passiv razılığı ilə və az sonra nə qədər müsbət mənfi də olsa, yəni az sonra artıq istər-istəməz o özünü bütləşdirməyə məcbur olur, çünki simvola çevirməyə məcbur olur, sonra idarə eləyə bilsin. Və həmin simvol, həmin büt şübhəsiz ki, sonradan lazım deyil, lazımsız bir şeyə geriyə salır cəmiyyəti, müəyyən edir, sabitlik yaranmışsa da, onu da belə deyək, gözdən salır və təbii ki, nə vaxtsa o bütün özünü dağıtmaq dövrü gəlib çıxır.
Mən 2000-ci ildir səhv etmirəmsə, Helmut Kohl istifaya gedəndən sonra, yəni müddəti bitəndən sonra Gerhard Schröder seçildi, Almaniyanın Bundeskansleri kimi. O vaxtı Alman vətəndaşlarından bir neçəsindən soruşdum ki, Helmut Kohl, Almaniyanın birləşməsi filan bir şeymekan. 16 ildən sonra nəyə görə siz ona yox dediniz? Onlar dedilər ki, bəsdədir 16 il. Bəli. Bu məsələ, yəni bez yox, darıxırıq artıq. Yəni 16 il bəsdir, indi yenisi lazımdır, yenisi gəlsin. Bax, belə cavab Alman vətəndaşından səsləndi. Sual dinləyicilərə ki, avtoritet ölkənin inkişafı aparır, yoxsa inkişafdan salır? 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi və 50 kodu ilə 744-1017 mobil abunəmizə öz fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Kamran yazır, buradan Avropaya paxıllığı ekspert etmək olar. İş təhri var Kamran bəy. Digər fikir, Kifayət qədər böyükdür, mən onu oxuyum. Cəmiyyətdə avtoritetlər bir dənə yox, çox olmalıdır. Və aralarında mütləq fikir ayrılığı olmalıdır. Onda durğunluq yox, inkişaf olar. Süni şişirdilmiş avtoritet olmamalıdır. Dinləyici davam edir öz fikrini ki, məncə avtoritar təfəkkürün əsas məntiqi ondan ibarətdir ki, güya dırnaqarası Çesni hökumdarın diktaturasından diktaturası ədalətli cəmiyyət olardı. Bəs nə üçün indiyə kimi bütün hökumdarlardan sonra zalim qəddar çıxıb? Bu sual qoyur dinləyici və lazımı Çesni insan yoxdursa, mümkün deyilsə, deməli başqa insanlar elə etməlidirlər ki, yuxarıdakı türkülər çox zalimlik edə bilməsin. Bax belə kifayətdir uzun sualdır və bir qısa bir balaca bir sözlə bitir. Necə?
Süni orada yəni o ifadə olunan oradan bir ifadə etdi. Süni avtoritet şişirilmiş.
Süni şişirilmiş avtoritet bəli, olmamalıdır.
Biz baxanda tarixə baxanda istər uzaq istər yaxın tarixə baxanda bunu görə bilərik. Söhbət ondan gedir ki, hansısa bir hakimiyyətin hesabına miras kimi qalan xüsusilə hakimiyyətin hesabına mən bir şəxsdən da başqaları ilə müqayisədə öz dövründə olan başqaları ilə müqayisədə daha az xarizması olan, daha az cəmiyyətdə hörməti olan bir adam istər intellektual cəhətdən, istər psixoloji xüsusiyyətləri, istər siyasi qabiliyyəti. Adam, bəli, görürsən ki, həmin sistemin hakimiyyətin sayəsində, yəni başqa repressiyanın sayəsində şişirdilib bir daha belə avtoritet kimi təqdim oluna bilir. Və bu mənada dinləyici haqlıdır ki, avtoritetin sayı çox olmalıdır və onlar arasında təbii bir seçmə kimi, mübarizə üçün təbii bir şərait olmalıdır. Həmin şərait olanda onda bəli, onun süni şişirdilmiş avtoritet də olmaz.
Mən bunu bir ailə mövzusuna köçürərdim. Məsəl üçün, ata da evdə çox avtoritar olanda öz nüfuzunu yeri gəldi gəlmədi tətbiq edəndə uşaqlar çox bədbaxt böyüyürlər. Və ya xoşbaxt uşaqlar o ailədədirlər ki, orada atanın avtoritarizmi uşaqları sıxmır. İstəyir ata dahi olsun, məsəl üçün Victor Hugo kimi, onun uşaqları bir dəfə ona dedi, üzünə dedilər ki, sən öz dahiliyinlə bizi əzdin və atalarına qarşı çıxmışdılar. Və bu avtoritarizm ailədə ziyan yaradır. Məsələn, uşaqlar adətən ondan xilas tapırlar ki, ikinci avtoritetə, anaya sığılırlar və bunların arasında oynamaqla bir təhrüz azadlıqlarını qoruyurlar. Və o dinləyicinin remarkası da odur ki, çoxlu avtoritetlər olanda hər halda cəmiyyət sıravi üzvləri bunların arasında gəzişmə eləyərək bir balaca azadlıq tapa bilərlər o baxımdan. İndi biz hələ hərlənib fırlanıb yenə siyasi avtoritarizm ətrafında aparırıq söhbəti.
Yaxşı, dinləyicilərdən digər yazır. Bilderberg klubu indi avtoritet yəsidirmi? Və niyə görə Fransa? Bilderberg klubu beynəlxalq bir təşkilatdır. Onlar, belə deyək də, sirli dünya hökuməti kimi qəbul olunur. Yəni, kölgədə fəaliyyət, kölgə hakimiyyəti kimi qəbul olunur dünyada. Və 383 nəfər var klubun içində, 3-də 1-i Amerikalılardır, qalanlar Avropalılar, Asiyalılar.
Mən bilirsiniz, o cür ssenarilər ki, kimlərsə var idarə edir, dünyanı Allah adlı avtoritet idarə edir.
Müşək bən qısa cavabı.
Ümumiyyətlə, hazırda dünyada transmilli şirkətlər ki var, onlar müəyyən qədər dövlətlərin, ölkələrin siyasətinə o qədər böyük təsir göstərirlər ki, onları, bəli, həmin o gizli hakimiyyətin bir forması kimi, yəni bir belə üzdə olan nümayəndələr kimi bəlkə də qəbul eləmək olar. Məsələn, böyük neft şirkətləri və yaxud ticari, hansısa bir iqtisadiyyatın hansısa bir sahəsini monopoliya almış şirkətlər. Bu mənada həmin əgər adını çəkdiyiniz klub o rolu oynaya bilirsə və orada həqiqətən də böyük şirkətlərin rəhbərləri, sahibkarlar, milyardları olan adamlar və dövlətdən siyasətinə tutam, hansısa qanunların qəbuluna, hansısa proqramların rədd olunmasına təsir göstərə bilən adamlar varsa, müəyyən mənada, bəli, qəbul eləmək olar ki, hazırda dünyada bu regional birliklər, sonra bu dövlətlərin özünün hansısa o təşkilatlar daxilində öhdəlik götürməklə öz belə deyək, səlahiyyətlərini məhdudlaşdırması da buna şərait yaradır ki, hansısa transmilli şirkətlər, oliqarxlar müəyyən mənada gizli hakimiyyət rolunda çıxış eləsinlər. Onların rəyi, onların nüfuzu, məsələn, rol oynasın tutalım, hansısa bir qanun qəbulunda gizli sifariş göndərsin, bir 100 deputata razılaşdırsın, bu qanunu keçirsin. Və yaxud hansısa dövlət siyasətinin hansısa ölkəyə qoşunun yeridilməsində prezidentə təsir göstərsin.
İndi belə deyək, çoxlu ideal məsələlər haqqda danışırıq, amma Azər bəy, siz dediyindən sonra belə fikir yarandı ki, hazırki zamanda yeni yeganə avtoritet puldur və yaxud da həmin o böyük pulların sahibi.
Puldan söhbət, ümumiyyətən mənə elə
gəlir. Təsir gücünə malik olan belə məsələlər.
Birisi nəzərdir? Məsələn, demokratik ölkələrdə hakimiyyət 5 ildən bir, 4 ildən bir seçilir, gedir, gəlir. Amma böyük şirkətlər var ki, onların əlində məsələn elə səlahiyyət var ki, və o səlahiyyətin o sahibkarıdır, yiyəsidir. O qalacaq orada, o 5 ildən bir, 4 ildən bir dəyişən deyil. Və minlərlə, 10 minlərlə, bəzən hətta bəlkə də 100 minə yaxın, bəlkə də 100 mindən çox onların sahəsində çalışan adamlar var. Maaş verdikləri, idarə elədikləri adamlar.
Azər Qaraçəni və Müşük Şükürlü studiyamızın qonaqlarıdır. Müşük bəy, elə qeydiniz biraz əvvəl siyasi məsələ dinləyici yazır ki, süni işlədilmiş avtoritet avtoritar sistemlərə lazımdır. Bunsuz bizi aldatmaq, xof gəlib idarə etmək xeyli çətinləşər. Bu səbəbdən seçkilərdə süni 80-90 faizlərə belə ehtiyac olur. Dinləyici bu fikirlə bizimlə bölüşür. Rövşən yazır, bizdə avtoritarizm yox, bispredeldir. Bu qısaca fikirdir. Əvvəlki fikirləri oxumuşam. İndi nə deyərsiniz bundan? Yəni, Müşür bəy, mən nə yetəb çıxarıram söhbəti? Sonra 20 dəqiqəni, 19 dəqiqəni. Yəni, Azərbaycanda baş verən reallıq nədən sizcə xəbər verir və nə dərəcədə burada şərqlə qərbin belə deyə də yuxarı, yüksək səviyyədə toqquşması baş verir. Yəni, mən fəlsəfi nöqtə nəzərdən qeyd edirəm bu məsələni.
Sosial fəlsəfi nöqtə nəzərdən Azərbaycanda müstəqillik illərindən bu yana baş verən bütün hadisələrdə Azərbaycanın siyasi tarixinin yaxın keçmişini nəzərə almaq lazımdır. Bizim sovet keçmişimiz olubdur. Biz sovet ideoloji maşını ilə bizə layla çalıblar. Biz mənim yadıma gəlir tələbə olanda həmin o avtoritetlərin, siyasi büronun üzvlərinin plakatlarını bizə dekan gəlirdi, hər adama birini bir plakatı verirdi. Heç bilmirdik də bu plakatda kim var, amma bu Sovet dövlətinin liderləri idi və biz onları başımızın üstündə bütün parad boyu aparmalıydıq. Sonra da bilmirdik o plakatları hara qoyaq. Və o mexanizm işləyirdi. Və ola bilməzdi ki, bir gündə bu mexanizm birdən-birə dağılıydı. Sonra xalq cəbhəsi gəldi hakimiyyətə və bütün bu mexanizmlər dən istifadə eləmədilər və ideoloji maşını sındırdılar, yerinə təzə bir ideoloji maşını yaratmadılar, bu səbəbdən də getdilər. Və xalq yenidən avtoritarizm, öz köhnə avtoritetlərini axtarmağa başladı. Bu təkcə Azərbaycanda Heydər Əliyevin dəvəti ilə nəticələnmədi. Gürcüstanda da eyni proses getdi, hər yerdə də eyni proses getdi. Çünki biz homo sovietikus idik, biz bundan elə asanlıqla çıxada bilməzdik. Və çox asanlıqla, şükür Allah Azərbaycanda xeyrinə, Heydər Əliyev yenidən bərpa elədi köhnə ideoloji maşını tamam təzə şəraitdə və indi nə qədər politoloqlar burada mübahisə eləsələr də ki, bizdə avtoritarizm varmı, yoxmu, bizdə avtoritarizm olubdur. Və bu avtoritarizm və azərbaycanlıların ziyanına da olmadı. İndi burada artıq fikirləşmək olar ki, niyə görə şərq cəmiyyətlərinə avtoritarizm gərək olur? Məsələn, Gürcüstana onların demokratizmi xeyirlədi mi? Son iki ayların ən çox müzakirə olunan hadisələri gördü ki, onlara baxanda elə asta sürətlə getmək bəlkə daha yaxşıdır şərqlərə. İndi biz bu bütün qərb dəyərlərini, o cümlədən bu demokratik dəyərləri də sırf Avropa üslubunda götürürük. Halbuki Avropalıların nə psixologiyasına malikik ki, biz duraq Helmut Kohl'a yox deyək, Churchill'ə müharibəni udan adama deyək ki, yox. Və biz müharibəni udan adamın qızıldan heykəllərini hər küçədə qoyardıq. Bizdə o psixologiya yoxdur, təbii ki. Və bu azərbaycanlılara lazımdırmı məsələ qərbi yamsılamaq olduğu kimi? Mən indi şübhələnirəm ki, o yəqin ki, azərbaycanlılar öz psixologiyası üstə öz dünyalarını qurmalıdırlar və əgər onlar idarə olunmaqlarını istəyirlərsə, onlar idarə eləmək lazımdır. Əks təqdirdə onlar xaos yaradırlar.
Əgər istəyirlərsə, siz qeyd etdiniz. Azərbaycan, bu barədə sizin düşüncələriniz? Azərbaycanda əslində nə baş verir?
Azərbaycanda
şərqlə qərbin toqquşması.
Bəli, əgər təbii ki, müstəqillik dövrünü götürürük. Azərbaycanda şəxsiyyətin avtoritarizmlə müəyyən qədər biz artıq sistemin avtoritarizminə keçmiş. Yəni bu bir bu totalitarizm demək deyil. Yəni söhbət ondan gedir ki, mərhum prezident Heydər Əliyevin hakimiyyəti avtoritar bir hakimiyyət idi. Və ondan oğluna keçən hakimiyyətin özü də avtoritar hakimiyyət. Amma İlham Əliyevlə Heydər Əliyevin şəxsiyyətləri arasında bu mənada fərq var. Heydər Əliyev bu sistemin, bu avtoritarizmin yaradıcısıdır. İlham Əliyev isə davamçısıdır. Amma və hazırki sistemin bu hakimiyyəti davam elətdirməsi, bunu bazarması, buna gücü çatması göstərir ki, Azərbaycanda əgər bir ara hakimiyyət, sistem bir şəxsin iradəsindən asılı idisa, onun düşüncələrindən, onun göstərişlərindən asılı idisa, sonraki dövrdə bir sistemin özün içərisində öz daxili, belə deyək, bir nizam-intizam yaranıb. Və həmin nizam-intizam tutalım, 2003-cü ilin oktyabrında biz gördük, o nə qədər agresiv hərəkət elədi və öz hakimiyyətini əldən vermədi. Və 2008-ci ildə də biz bunu şahidik və bu artıq bu davam edir. Yəni, şəxsiyyətdən müəyyən qədər mexanizmə keçid baş verir Azərbaycanda və bu çox təhlükəlidir. Ən ağırı da həmin mexanizmi dəyişməkdir. Çünki şəxsiyyətin ən azı tali həyat özünə vaxtsa dəyişir. Yəni bir belə bir amma sistemin özünü dəyişmək indi mexanizm yaranıb. Bu yenə deyirəm, bu o demək deyil ki, totalitarizm yaranıb. Çünki totalitarizmdə belədir ki, totalitarizmdə o mexanizm hakimiyyətin özünün və hakimiyyətdəki adamın dəyişməyindən çox da qorxmur. Məsələn, Xruşovun çıxıb Brejnevin gəlməyindən çox da qorxmur. Və yaxud Brejnevin çıxıb başqasının gəlməyindən çox da qorxmur və onunla da sistem dağılmır. Stalindən sonra tutalım Xruşov gəlib, ondan sonra başqası gəlib. Belə bir, amma Azərbaycanda tutalım Əliyevlər hakimiyyətindən kənar bir adam gəlsə, bu sistem dağıla bilər. Bu mənada biz görürük ki, bu totalitarizm deyir, avtoritarizm. Amma bir yandan da bu şəxsiyyətin artıq avtoritarizmi deyil. Çünki hazırki sistemi quruluşu yaradan İlham Əliyev deyil və onu qoruyan da İlham Əliyev deyil. Daha çox qoruyan İlham Əliyev deyil. Artıq onu qoruyan sistem var, mexanizm var. Ona görə də məsələn prezident gedib həftələrlə dincələ bilir. Amma mərhum prezident Heydər Əliyev demək olar ki, dincəlmirdi.
Azər Qaraçənlinin fikirlərdir. Müşük Şükürlü həmçinin studiyamızdadır. Dinləyicinin yazdıqlarını oxuyuram bizə. Məhəmməd Peyğəmbər avtoritetdirmi? Belə suallı imzasız dinləyici yazıb. Digər fikir Müşfiq Şükürlü cavab verdi konkret olaraq. Avtoritet də bəzən büdürəyə bilər, digər dinləyici yazır. Məsələn, Azərbaycan komandasına Fransadan alınan avtoritet at olimpiya oyununda həm pulu batırdı, həm də Azərbaycan adını.
Olimpiya oyunlarında atın büdürənməsindən bağlı bir atın yarışda
təbii bütün insanlar hamısı nöqsanlıdırlar o cümlədən Məhəmməd Peyğəmbər də nöqsanlı olub, Musa Peyğəmbər də nöqsanlı olub, İbrahim Peyğəmbər də nöqsanlı olub. O balaca adamlarda elə bir təsəvvür var ki, elə insanlar var ki, onlar nöqsanlıdır. Biz insanı nöqsanlı, qüsurlu yaratdıq, zəif yaratdıq deyilir Quranda. Bu amma avtoritet həm də odur ki, bu nöqsanlı ola-ola bu insanlarda müəyyən bir güc, qüvvə və işıq olur ki, ona o bir insanların ehtiyacı olur. Bu ehtiyac da çox təbiidir. Ehtiyac da çox təbiidir. Biz yalnız onu deyə bilərik ki, süni olaraq kimdənsə avtoritet yapmaq eybəcərlikdir. Süni olaraq avtoritet yapma mexanizmlərini işə salmaq bu son nəticədə bir faydalı bir şey gətirmir. Amma avtoritet özü pisdimi? Avtoritet ölkə üçün yaxşı bir şeydir, əgər o varsa. Ölkəni xilas eləyə bilər, ölkəni inkişaf yoluna qoya bilər. Amma həmin avtoritet əgər sağlam psixologiya malikdirsə, o özü başa düşür ki, o qüsurlu bir insandır. O hər şey deyil. Bir dəfə bir Azərbaycan filosofu Asifata yaxşı bir söz demişdi lakonik bu barədə ki, bir kəs hər şey olanda hamı heç şey olur. Və avtoritarizmin cəmiyyətə ziyanı məhz odur ki, o özü hər şey olmaq iddiasında olanda hamı özünü heç şey kimi hiss edir. Və vətəndaşları heç şey olan bir ölkə nə qədər dəyəri var? Cəmiyyətin üzvləri hər bir sözünü heç şey kimi hiss edəndə bu cəmiyyətin inkişafıdır mı? İnkişafı deyil təbii ki.
Müşrik şükürün fikirleri de Vüqar adlayıcımız yazır. Baxır avtoritetə. Mən sual vermişəm ki, avtoritet cəmiyyəti inkişaf apar, yoxsa inkişafdan salır. Vüqar yazır ki, baxır avtoritetə, əgər avtoritet Peyğəmbərimiz Məhəmməd olardısa, o indi sağ olsaydı, hər şey qaydasında olardı. İndiki dırnaqarası avtoritetlər gəldi, gedərdi. Bunu Vüqar düşünür. Bəxtiyarisi yazır ki, bizdə avtoritarizm yox, mafiya quruluşudur. Bunu güman ki, Azərbaycan sizə cavab olaraq
avtoritarizmdə mafiya bir-birinə zidd deyil. Yəni onların hər ikisi bir yerdə olur, elə demək olar ki, əksərən vaxt bir yerdə olur. O ki qaldı Peyğəmbərin, yəni avtoritetin olmağına, ümumiyyətlə insanlar arasında Peyğəmbərdən böyük avtoritet yoxdur. Yəni, gəlin fikir verək, ən böyük tutalım, hökumdar var. Hansısa Peyğəmbərə həmişə səcdə ediblər. Yəni, böyük bir avtoritet özündən daha böyük kiməsə səcdə edib. Kimisə sözünü qanun kimi qəbul edib, kimisə sözündən çıxmamaq kimi, yəni özünə bir məhdudiyyət yaradıb. Bu demək ki, onun özü ondan böyük avtoritet olub. Peyğəmbər, ümumiyyətlə, bu adın özü dünyada ən böyük avtoritetdir və heç bir siyasi lider, filosof, mənə gəlir ki, Peyğəmbər qədər avtoritet olanmaz. Gəlin fikir verək. Məsələn, əgər Məhəmməd Peyğəmbərlə İsa Peyğəmbəri götürsək və yaxud Buddanı götürsək, görün neçə yüzillər boyu neçə milyonlarla adamın nüfuzları neçə milyonlarla adamın arasında işləyib. Neçə yüzillər boyu neçə milyonlarla, milyardlarla adamın. Və bu nədir? Bu dəhşətli bir, nəhəng bir avtoritetdir. Yəni, bu, misilsiz bir nüfuzdur da. Yəni, belə bir nüfuza məhz tarixdə nadir şəxsiyyətlər nail olublar ki, onların da yəni ən görkəmlisən tanınmışı məhz peyğəmbərlərdir. Və bu gün də dünyada peyğəmbərlərin avtoriteti istənilən siyasətçinin avtoritetindən böyükdür. Bu mənada bəli, həmin siyasətçilərin avtoriteti gəldi gedərdi, amma peyğəmbərlərin avtoriteti təcrübə də göstərir ki, daha uzun ömürlüdür.
Azər Qələçənlinin sözləri də bu. Brüsseldən, Belçikadan dinləyicimiz Əli yazır. Sizə hamını salamlayıram. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda nə demokratiya var, nə də söz azadlığı var. Çünki Azərbaycanda hakimiyyət bunu belə istəyir. Amma xarici səfərə çıxan dövlət adamları hər zaman demokratiyadan danışır. Amma demokratiyadan xəbəri yoxdur, təəssüf ki. Əli bəy Brüsseldən güman ki, öz ürək sözlərinə bölüşdü. Minnətdaram sizə, internet vasitəsilə bizi dinləyir. Naməlum azad insan bu imza ilə. Dinləyici yazır ki, mənə zəmanət verirsinizmi ki, sizə yazdığımız azad fikirlərə görə bizi tapıb sürgün etməyəcəklər.
Çox yaxşıdır.
İcazə verin bu sualları. Mən verim. Nəraldı. İngiliz sayağı yazmaq ləzzət etmir, dinləyici yazır. New Jelly kompüteri milli əlifbaya uyğunlaşdıran proqram yoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda elektron hökumət məsələsi ideyası var. İndi orada deyilənə görə hər şey ümumiyyətlə olacaq ölkədə. Vətəndaşlar da, vətəndaş cəmiyyəti də, hökuməti məsələ bu kompüterlər vasitəsilə idarə edə biləcək. İndi bilmirəm nə qədər bu fantastik olaraq səslənir indiki zamanədə. Kompüterlər yeri gəlmişkən, Müşfiq bəy, Yazır bəy, sizdən də xahiş edirəm, indi bilmirəm nə qədər mümkündür yaxın dəqiqələrdə. Şərq fəlsəfəsi nöqtə-i nəzərdən geri yanaşsaq məsələ avtoritetə. Yaponiyanın möcüzəsi bəs nədədir, Müşfiq bəy? Alındı da. Yaponiyada Asiyanın ən inkişaf etmiş ölkəsi olmaq alındı. Özü də tarixi nöqtə-i nəzərdən çox qısa bir zamanda. Nədən Azərbaycan bacarmır bunu?
Yaponlar da, indi də Çinlər də onlar haqqında danışırlar, Koreyalılar haqqında danışırlar ki, bunların möcüzəsi nə ilə bağlıdır? Onlar qətiyyən Avropalaşmadan, öz psixoloji bazalarını dəyişmədən, öz zəhmətkeş əhvalları ilə yeni situasiyaya girişdilər, onu ciddi qiymətləndirdilər və çalışdılar. Bu onlarda alındı. Yaponiya 2-ci Dünya müharibəsindən sonra çox böyük bir yara almışdı və millət özünü təsdiqi yönəldə bildi məhz o sahəyə ki, biz də Amerikadan öz ölkümüzü nətərsə ondan daha üstün olma. Niyə görə Amerikalılar bizə qalib gəldilər? Niyə görə Amerikanlılar belə dünyada üstündür? Ona görə ki, onlar texnologiyalara sahibdilər, ona görə ki, onlar azad iqtisadiyyat sahibdilər və biz də ondan eləyə bilərik. Hətta bunu kommunistik Çin belə gerçəkləşdirdi və indi böyük bir güc kimi tanınmaqdadır. Biz bunu eləyə bilərik kimi. Biz də bunu eləyə bilərik. Azərbaycanlılar çox zəhmətkeş xalqdırlar və əvvəl məndə tələbə olan vaxtlarda elə bir fikir var idi ki, Azərbaycanlılar tənbəldirlər. İndi baxıb görürüm ki, yox, Azərbaycanlılar tənbəl deyillər. Sadəcə olaraq o milli ideyanı ifadə edib o millətin qarşısında qoymaq mümkün olsa ki, bax, biz nəyə çatmalıyıq və bu milli ideya çox səmimi şəkildə qoyulmalıdır ortalığa. İdeoloji aparatdan bayağı şəkildə istifadə etmədən qoyulmalıdır ortalığa. Onu da xalq başa düşər ki, o da oradan da hara can atmalıdır və o nəyə nail olmalıdır. Mən gözləyirəm, Azərbaycanlılar eləyə bilərlər yeni bir möcüzə, amma bunun üçün məqsəd qoyulmalıdır qarşısında. O məqsəd də çox aydın şəkildə ifadə olunmalıdır. Məncə çinlilərdə və yaponlarda o məqsəd kifayət qədər aydın ifadə olunduğundan və dövlət rəhbərləri də o məqsədə xidmət edən siyasət qura bildiklərindən onlar da elə alındı.
Azərbaycan, sizin düşüncələriniz bu barədə?
Mən elə gəlir ki, burada
möcüzədir
ümumiyyətlə, inkişaf. İnkişaf hər bir xalqın, hər bir ölkənin, hər bir dövrün xasdır. Yəni, heç bir xalq, dövr və yaxud heç bir ölkə, demək olmaz ki, o inkişaf buna yad bir prosesdir. İnkişaf buna yad bir elementdir. İnkişaf tarixi inkişafı, siyasətin, mədəniyyətin, iqtisadiyyatın inkişafı ümumbəşəri bir tendensiyadır. Bəzən biz indi məsələn avtoritet götürürük, bəzən inkişafın özü onu məcbur edir, yetişdirir, onu özünə aparır. Yəni inkişafın özü bəlkə də hansısa şəxsiyyətlərin, dövrlərin özündən asılı olmayan belə bir tendensiyadır. Yəni dünyanın qanunu uyğunluğudur ki, insanların və yaxud hansısa avtoritetlərin onu saxlamaq, onu dayandırmaq gücü yoxdur. Bəlkə müvəqqəti ləngitmək gücü var. Əgər Yaponiyadan danışırıqsa, bu fenomenin bütün detallarını mən deyənlərin baxmayaraq ki, orta məktəbdə məsələn ən çox sevdiyim kitablar ilə Yaponiya haqqında kitablardır və mənə həmişə cəlb edirdi. Təbii ki, Sovet müəlliflərinin kitabları. Burada mən nəyə görürəm? Biz Yaponiyada həmin o ənənələrə rəğbət azadlığın məhvi ilə nəticələnmir. Bu elə bir cəmiyyətdir ki, orada tutalım öz ənənəsinə hörmət tutalım. Siz fikir verin, ənənəni saxlayıb elə Britaniya kimi imperatoru saxlayıb, amma onun heç bir səlahiyyəti yoxdur. Yəni, onun heç bir azadlığı boğmaq imkanı yoxdur.
Cəmiyyətdə axı nüfuz məsələsi qalır. Yəni, özündən böyüyə tabi olmaq.
Bəli, və göstərir ki, deməli, əgər azad rəy mübadiləsinə sözsüz ki, orada imkan var, seçim var, cəmiyyətin seçmək, rədd eləmək imkanı var. Və o ənələlər ki, qalan ənələlər ki var, bir çoxu artıq formal xarakter daşıyır. Hansısa tam imperatorun elə özü ən böyük simvol üçün var, onun özü də formal xarakter daşıyır. Və yaxud Britaniyada tutan deputatların başlarına hansı parik qoyub oturmağı kimi. Yəni, bu ənənələrin, ümumiyyətlə, ənənələr inkişafdan saxlamır. Və bu fenomen həm də ondan xəbər verir.
Mirdar Mazar Bey, buyurun.
Əlavə edin, Yaponiya və Kitayın nöqteyi nəzərində orada enerji həm də bu lider və avtoritetlər dalınca qaçmağa sərf olunmadı. Ona görə millət bütün enerjisini iqtisadi inkişafa yönəldə bildilər. Avropada və indi Avropadan da bizə gəlib, bizdə lider bolluğu var, ideya bolluğundan daha çox. Məsəl üçün, müxalifətdə. Mən də istəyirəm hakimiyyət olun, məndə hamı.
Bu ambisiyadır.
bu ambisiyadır. Amma məsəl üçün, imperator kultu hələ konfutsalçılıqdan qoyulan Çində və Yaponiyada belə bir axtarışlar yoxdur. Düzdür, imperatorun elə bir azadlığı məhdudlaşdırma imkanı yoxdur. Amma mənə elə gəlir ki, Yaponiya və Çin üçün azadlıq tematikası yoxdur. Çinə gedənlər, qərblər həmişə təəccüblənirlər ki, biz Çinlidən insan azadlıqları barədə sual verəndə o başa düşmür. Hətta ən intellektual belə. Deyir, bu çox vacib sualdır, doğrudan da. Onlar üçün bu aktual deyil. Bu sualın özü də mənə gəlir, sırınmış sualdır. O cümlədən Azərbaycanlılar üçün də. Ki, insan azadlığı bu doğrudan mı vacib bir şeydir? İnsana, orta adi insana azadlığın üçün iqtisadi azadlığı lazımdır onun birinci növbədə. Qalan söz azadlığı üçün olsa da olmasa da şərq üçün vacibdir.
Şükür öfkələrdir bu. Hər ikinizə minnətdar buyunuzə görə. Çox sağ olun. Dinləyicilərə də təşəkkürlər yazdıqlarına görə. Mən deyim ki, psixoloq yazar Azər Qaraçənli və filosof Müşfiq Şükürlü studiyamızın qonağıdır. Avtoritet cəmiyyəti irəli aparır, yoxsa yəni inkişaf aparır, yoxsa inkişafdan salır sualın cavabı axtarır. Bu saatda müxtəlif fikirlər də səsləndi. Xudafizləşim hamınızla. Bugünə işdən sonra proqramı bitir və sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu efirində eşidilmək ümid edirəm. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir 1.7 FM.